Lördagen den 31 mars 2012 hade jag en ettårskurs i Jönköping där jag också höll ett föredrag med titeln Känn dig själv. Här kan du höra. Välkommen!
Jag hade tänkt mig att hålla ett föredrag om Känn dig själv. Och ibland när man ska hålla föredrag utan manuskript så får man ju komma ihåg vad det är man ska säga. Det har jag en liten historia. Det var någon gång på 70-talet. Då tyckte de att det var bra att ha en overhead-projektor på Martinus Institut. Den kunde man använda till föredragen. Men Martinus han visste inte vad en overhead-projektor var. Så han skulle ju vara med till att bevilja pengarna. Och de hade mycket, mycket lite pengar. Så han frågade dem, hvor skal man med en sådan? Ja, men det er jo mycket praktisk, når man skal holde et foredrag. Om nu Rossen skal holde et foredrag, og man til eksempel har 12 punkter, så kan man skrive ned det og vise det på væggen og sådan. Ja, men så Martinus, det rækker med 3 punkter, det behøver man ikke. Og så har jeg lagt, så har jeg set, at Martinus ofte, hvor endast har 3 punkter, at han kan sige, jordmennesker, månemennesker og solmennesker, eller jordmentalitet, låg intellektualitet og hög intellektualitet. Og sen har jeg bemærkt, at han ofte har 3 saker. Og så prøver man om den første tredjedelen. Når man går i stå, så får man børge på andre tredjedelen. Og når man går i stå, kan man gå til tredje. Og jeg har faktisk ikke holdt det her foredrag tidligere, så jeg har også tænkt, så får jeg jo have 3 deler, så kan jeg komme ihåg, hvad det er, jeg skal sige. Og det første, jeg skulle ville omtale, det er jo det her med, at man skal kjenne sit eget udviklingssteg. Det kan være mye nyttigt, at man kjenner sig selv i relation til sit udviklingssteg. Men jeg mener også, at det er mye relevant at kjenne sig selv og se det i relation til livsenhedsprincippet. At jeg består af levende organer og levende celler, at jeg er et universum, jeg er en guddom. Det er også et sæt at kjenne sig selv på. Og det tredje, det er jo også at kjenne sig selv, at vite om, at jeg er en del af guddommen. At jeg er en del af guddommens medvetende. At man faktisk også, det også hører til at kjenne sig selv. At være medveten om, at man faktisk er en del af guddommen. Martinus har jo skrivet en lang artikel, den kanskje er i Kosmiske Lektioner 1 eller 2, det er Vægen til indvikning. Men den har da en tidligere titel, som var Ødmyghed, men den titel blev da gjort om til Vægen til indvikning. Og i början af den der artiklen skriver Martinus, at ødmyghed er nyklen til visdommens port. Altså ødmyghed er faktisk nyklen til at få kosmisk medvetende. Det som då er det største hindret for at få kosmisk medvetende er jo då faktisk högmod. Og Martinus har jo nævnt det her med at man kan få kosmiske glimter. Når man har kommet til rigtig langt i udviklingen kan man då spontant få en kosmisk glimt, som jo faktisk er et glimt ud af guddommens medvetende. Man kan få en mye høg andlig oplevelse. Og då går man og tænker, at nu har jeg studeret Martinus i 10 eller 20 år, nu burde jeg snart få en kosmisk glimt, eller hur? Eller nu har jeg været så snelt veldigt længe, at man går og spekulerer i, nah, kanskje tiden er snart redo for mig, at jeg skal få en kosmisk glimt. Men då skulle man jo ville sige, at det er högmod. Og om man går i sådanne tanker, så skulle det dog være en garanti for, at man ikke får det. For det er man jo altså så at sige for högmodig. Og det her med kosmiske glimter, det er en anden analyse, der Martinus siger. Man skal ikke tro, at man får kosmiske glimter i et raseriudbrud. Når man er arg og vred, då skal man ikke tro, at det er ved sådanne tilfælde, at man får kosmiske glimter. Men det er just på tidspunkt, der man kjenner, livet er skønt, og livet er herligt. Jeg er taksam for livet, jeg er taksam for mine venner, jeg lever i et bra land, jeg har godt arbejde, jeg har en fin familie, og vedret er skønt, og man er glad og taksam og nøjd. I sådanne øjeblik, då er man faktisk på våglængd med guddommens medvetende. Og kosmisk glimt er jo faktisk en upplevelse av Guds medvetande. Det at få kosmisk medvetande er at bli medveten i kosmos. Men det er jo også at bli medveten i Gud. Og det er jo så også det at oppleve Guds medvetande. Det måste jo også være at man innstiller seg på Guddoms våglengd. Og det Martinus vanligvis fremholder, det er jo at vi skal ha høg moral og kjærlighet. Vi skal praktisere næste kjærlighet. Og da kommer de her kosmiske glimterne. Men det var en gang jeg bearbetet en Martinus artikel som hed Syndernes forlåtelse. Og jeg kommer ihåg, det var nummer 1, 703, om jeg vil læse den. Men der skriver Martinus då, det er et lidt interessant eksempel, han skriver, længere frem i fremtiden, då får menneskerne naturligvis et bedre øde, end de har nu. Så det kommer endda at gå fremåt. Livet er ikke endast en jammerdal, der vi skal pines og plågas for at få mere medlidende og medkjensler. Men, skriver han då i den artikel, når menneskerne då har det mye bedre end nu, så har de en kjensel, jamen jeg burde jo takke. Tak for jeg har det så godt, og det er så bra og sånt. Og, jamen, hvor skal jeg takke? Ja, det finnes jo en sang, den er vist ursprungligen spansk, men jeg har også hørt den på svensk. Jeg takker livet. Det er kanskje en, som kan synge her i pausen. Jeg takker livet. Men det er jo den helt rigtige indstillingen. Og jeg forstår jo mye vel, at Martinus ikke er så populær ute i verden. For i virkeligheten, så er Martinus kosmologi en mye obekvem teori. Alle problemer og sygdomme, som jeg får, er selv årsag til. Det er jo ingen rolig teori. Og om nu livet skal bli bedre, så skal jeg gjennom lidende og besvær og sygdomme for å få mer medlidende medkjensler. Det er vel en tråkig teori. Det er vel verdens mest ubekvemme teori. Jeg har selv årsag til alle problem, og vegen frem, det er flere problem. Jeg hadde noen ganger en kurs i Tyskland, eller flere ganger, og der var nemlig en indisk tjej der, som bodde i Tyskland. Hun ble mye interessert i Martinus til en børn, og hun fikk mange tyske kosmoshefter, lite småbøkker. Men et halvt år senere, så kom hun og lemte der alt til boks. Det var for besværlig en teori. Nu ville hun fortsætte med at gå til meditation i Köln. For der kan man få kosmisk medvetende eller indvikning genom at meditere. Så hun tykte, det var for besværlig en væg. Men det, som vi ville sige, i den her artikel om syndernes forlåtelse, då skriver Martinus, då, at længere frem, så får man faktisk så bra et øde, at man kjenner et behov over at takke. Og då kanskje man kommer på at takke livet, om man ikke direkte kan takke Gud. Og da ser Martinus mye overraskende. Og det er børjan på det kosmiske medvetende. Det er børjan på det kosmiske medvetende. Så det var også interessant, at han liksom, det der med glæden ved at leve og taksamheten fremover for livet eller guddommen, det er faktisk også det at få kosmiske medvetende. Men det her med ødmyghet, det er kanskje litt paradoxalt, at jo mere man vet, jo høyere utviklet man er, desto mer vet man hur mycket som fattas. Jeg er jo også schackspelare, som arrangøren her også er. Men da tænker man, om det der med schack, det kan jeg vel snart bli ekspert på. Nu læser jeg et par bøker om schack, så blir jeg ekspert. Men så er det jo den der schackøbningen, og den schackøbningen, og den øbningen, og den teori, og så læser man en bok, og så læser man to og tre bøker. Jamen, det finnes jo 10-tals bøker. Jamen, det finnes 100-tals bøker. Og jo mer man vet om schack, jo mere ved man, at man ikke ved. For det er ligesom, at medvidende udvikles hele tiden. Jeg er også kemist fra det tekniske universitetet. Og der tænker man jo også i gymnasiet, om jeg har næsten forstået alt kemien, så læser jeg lige det. Men for hver gang man har læst en kemibog, ved man jo, at det findes endnu flere kemibøkker, som man ikke har forstået. Og så har jeg tykt det hele tiden, hvor, også med biokemi, så lærte jeg mig mere og mere biokemi. Men jo mere jeg har lært mig, jo mere ved jeg, at jeg ikke ved. Og det er kanskje det, som ligger som forklaring bakom det her, altså med ødmygheten. Det er jo ikke det, at man forsøker at lyre Gud, men nu spiller jeg ødmyg, og så får jeg kanskje snart kosmisk medvetende, eller, jeg er jo så, nej, jeg er ikke alt høyt udviklet, jeg er så ødmyg, og jeg ved inget, og sånt. Han sagde, ødmyghed, det er jo ikke så der, at man er ligesom et slavkryb, eller man fjesker for synen, og sådan, altså det er jo, en afbalanceret forholdningssæt til sit eget udviklingssteg. Og det er vel rent over, altså jo mere man ved, ved man, at man ikke ved, kanskje man også kan komme og opleve, man studerer Martinus og sånt, og så kommer man til nogle høje analyser om x1, x2, x3 og perspektivprincippen og mængde andre analyser. Der kan jeg også man forstå, og det forstår jeg ikke end så længe, så det kan være som analyserne, jo dybere man kommer i analyserne, jo mere ved man faktisk også, at man ikke ved. Og det er jo faktisk også, om man ikke altid er kærlighedsfuld, så tænker man, om det er vel ikke så svårt at blive kærlighedsfuld. Men når man bør jobbe med det, så forstår man, jamen du skal også være kærlighedsfuld på det område, og have næste kærlighed på det område, eller det område. Og... Men Martinus har jo også, ja, jeg ved ikke, der er nogen, som siger, han har lånet det foran teosofien, eller er det Rudolf Steiner, det der med trøsklens vægtere. Men det kommer kanskje fra Bibelen. I alle fald er det jo altså nogle keruber, altså engler, som står vagt ved paradiset. Det er ikke fri tilgang til, eller entré til paradiset. Der står nogle engler, keruber, og ser til, at det er bare de rigtige, som kommer i paradiset. Og de har et flamme, et svært af flammer, så de ligesom kontrollerer trusklen til paradiset. Og der kunne man jo ligesom få det indtrykket, at det er ligesom, at der findes en dørvagt til paradiset. Og det er ligesom dum, som bromser med. Men Martinus har en anden tolkning af trøsklens vægtere. Ikke der, der står en dørvagt. Men det, som er vagt, det er mine egne jødiske sider. Det er mine egne ufærdige sider, som gør, at jeg ikke... Om jeg har lidt lyst med at have magt, om jeg vil være berømt, om jeg vil imponere, om jeg vil være rig, eller om jeg er ærgerig, eller er stolt, eller alle sådanne tendenser i ens eget medvetende, det gør jo, at jeg ikke er på våglængt med Guds medvetende. Jeg er ikke på våglængt med den andlige verden. Så det er faktisk det, som er hindret. Så det er faktisk ingen ytre vagte, som hindrer min tilgang til paradiset. Det er endast mit eget medvetende. Og Martinus sagde også, man kan ikke forændre verden. Man vil ofte demonstrere og skrive brev og gøre kampagner. Og man forsøger så godt man kan at forbedre verden. Martinus sagde dog lidt nedslående, man kan ikke forændre verden, uden man kan endast forændre sig selv. Men om du alle forændrer sig selv til det bedre, då bliver verden jo forændret. Så faktisk det største bidrag, man kan give til verden, det er faktisk at forandre sig selv. Altså, man kan demonstrere mod atomkræfter, mod bomber, man kan demonstrere mod terrorisme og sådan. Men man ser også, slutter med det at låte blive, og man nu har nogen i familien, eller sådan, der forsøger at opfostre på de andre. Men det er helt svårt at ændre på de andre. Men man kan jo ændre sig selv, men hvorfor skulle jeg gøre det? Jeg gør jo inget fejl. Det er de andre, som gør fejl hele tiden, og det er jo også det der med at se, at livet er jo en spegelbild. Væggen til en anden verden, det er, at man skal forandre sig selv. En gang i fremtiden, der kommer verden jo bestå af fredsceller. Jamen, jeg har skabt 10 fredsceller, jeg har skabt 100. Det kan man ikke. Det højeste, man kan, det er at forvandle sig selv til en fredscelle, og man behøver ikke at gøre mere. Man behøver ikke at have så mye at gøre med de andre. Så er det også lige så roligt, Martinus sagde, om 3.000 år, da vil flertallet af jordens mennesker have fået kosmisk medvetende. Nu har vi jo altså kommet så langt i udviklingen. Og så er der nogen, der siger, Martinus, det er jo så langt ud i fremtiden. Hvorfor skal vi vente så længe? Eller man kan også sige, jeg tykker altså, livet er en hjemmerdal. Hvorfor skal jeg leve tilsammen med alle disse uudviklede mennesker? Det var jo mye bedre, om jeg har levet tilsammen med rigtige mennesker, men nu skal jeg altså dras med alle disse ufærdige mennesker. Men du kanskje man kan sætte sig ned og vente på, at de andre bliver mere udviklede. Da bliver det jo mere udholdigt at leve livet. Men Martinus siger, vi behøver ikke vente på de andre. Altså vi lever den verd, vi lever i, men det vi kan gøre, det er at forændre vores eget medvetende og skabe lys. Jo, men der er så mange primitive mennesker og sånt. Jo, men man behøver ikke have fiende, derfor det findes primitive mennesker. Man kan jo lære at forlåte de andre, så det er jo mere det, at man skal arbejde med sit eget syn på de andre. Men en Martinus definition, så er ødmyghed, at man forstår sit eget utviklingssteg. Hverken mer eller mindre. Om man nu felvärderar, alltså om man inte känner sig själv, om man övervärderar sig själv och tror man står på ett högre trin än man i verkligheten gör, så finns det några människor, de skulle kunna vara mina lärare, men jag tror själv att jag är högre utvecklade än dem. Så jag lyssnar ju inte på dem, och så försöker jag att undervisa dem. Och det är ju en dumhet, så på något sätt så lär jag mig ju inget genom att undervisa och dosera för mina lärare. Det var också intressant. Det finns en bok av Martinus, ska vi se. Jag menar det är bönens mysterium, jag är inte helt säker, men jag tror det är den. Där Martinus säger att det är Jesus. Han hade ju sina discipler. Han pratade med disciplerna. Men ibland, när de liksom hade den här, det dagliga umgänget, så glömde de kanske att han var en stor mästare. De kanske kände sig lite jämställda med Martinus, därför de hade blivit kompisar. Att man liksom inte så hans storhet. Men där gäller den okulte lagen. När eleven talar, så tiger mästaren. Och han som skulle översätta till ryska, som var stor teosof, han sa, nej, men det kan inte stämma det där, det stämmer inte. Nej, den okulte lagen är eleven tiger när läraren pratar. Ja, det är ju liksom självklart, det var liksom inget överraskande i det. Men så var det faktiskt också med Martinus. Vissa människor tyckte att Martinus var lite naiv. Alltså han var ju en bundpojke, och han hade ju berättat det här, men han visste ju inget om teknik och moderna saker och sånt så. Och ibland så var det ju liksom de som skulle undervisa Martinus och berätta för honom hur saken låg till och hur man skulle göra. Och där var det ju precis, så sa Martinus inget. Han låg dem prata, och de spelade väldigt klok, och han låg dem bli i tron. Och Martinus sa, jamen det är mycket bättre att låta dem prata. För om man tillåter dem att prata och prata och prata, då kan de riskera att avslöja sig själva. Alltså behöver man liksom inte att undersöka dem eller värdera dem. Låt dem prata, så avslöjar de sig själva. Så det använde Martinus i alla fall i sitt privatliv. När eleven talar, så tiger mästaren. Och så är det ju alltså ibland, att eleven vill undervisa mästaren. Så det kan ju alltså också föra till något högmod och lite övermod. Och det är ju inte vägen till. Man kan då också handla under sitt utvecklingssteg. Och då gör man väl något som är mer primitivt än det man skulle prestera. Det kan ju då också ge lite dåligt samvete. Men det är också ibland att folk då säger, nej, jag är inte högmodig. Nej, jag har ett sånt brist på självförtroende, att man liksom skulle tro att de var ödmjuka, därför de har ett brist på självförtroende. Alltså det finns folk, nej, jag kan inget, nej, jag duger till inget, nej, jag... Och så tror man att det är en sorts ödmjukhet, att man säger, jag kan inget, och jag är inget, och så. Men det är kanske ibland lite kamouflerat högmod, för man skulle gärna ha villat vara mycket högt och presterat något som ligger mycket högt. Och eftersom man inte kan prestera det här höga nivået, så blir man ju besviken på sig själv. Och förebrår sig själv. Men jag kan ju inget, jag dyker ju till inget. Men Martinus vill ju ha, att vi ska vara glada och nöjda med vårt utvecklingssteg. Det har ju också en historie. Och det var, att Martinus var ibland på besök hos en familj. Och sværfaderen, han bodde på første etagen av huset. Og han rygte cigarer, og han drak snaps, og han havde blivet 90 år gammel og havde en fin helse. Og så svær sonen jo der til Martinus, hvor kommer det sig, at han drikker snaps, og han rygger cigarer, og han må bra. Det er jo ikke så helsesamt. Og så skulle Martinus have svaret, det er derfor, at han lever i harmoni med sit udviklingssteg. Og det tykte jeg var mycket interessant, det her med, at man skal leve i harmoni med sit udviklingssteg. Så det vil jeg også sige, at man skal ikke være misnøjet med sig selv. Man skal ikke være for stolt. Og jeg tykker, det bedste sæt, at Martinus har forklaret det på, det er genom at forklare, at et udviklingssteg er en kosmisk alder. Altså, her inom det fysiske livet, kan man jo ikke selv bestemme, hvor gammel man er. Altså, Det er dog så irriterende. Nu har jeg blivet 64 år. Jeg er så misnøjet med at blive 64. Jeg burde have været 57, eller jeg burde have været 83, eller sådan. Det er jo idiotisk at forebrug sig selv, at man har den alder, man har. Her og nu er det ingen, der gør åt det. Og det er også idiotisk at være ej på andre. Hvilken frækhed. Du kommer her endda 17 år. Du burde jo redan være 30 år. Hvad har du gjort her i vinter? Jeg står ikke ud med mennesker. Jeg kan ikke tolerere mennesker, som er 17 år. Eller jeg bliver så ej, når jeg ser en menneske på 52 år. Det er jo helt frækt. Altså, det er jo idiotisk at være ej og irriteret på andre mennesker, derfor de har en bestemt alder. Og det siger Martinus, jamen det er præcis det samme. Vores udviklingssteg er vores kosmiske alder. Man kan jo tage hele spiralkredsløbet. Jorden har sin alder, væksterne har sin alder. Så det er jo helt klart, man er som man er. Man har den alder, man har. Og det er ikke kritisabelt. Det her med at have og være. Jeg har tænkt iblandt på det, bare at eksistere. For iblandt tænker man, jeg burde have gjort bedre. Jeg forstår også, at der må syvere på mere. Jeg skulle have præsteret. Jeg skulle have gjort noget bedre. Der tykker jeg også iblandt, det er befriende at tænke på. Vi har alle et evigt jeg. Jeg eksisterer. Og der er ingen, der gør åt det. Hver evig varelse har eksisteret i alle evighed og vil eksistere. Der er ingen, der gør åt det. Ja, men da eksisterer jeg på et dårligt sæt. Jeg burde have eksisteret på et bedre sæt. Det er jo også idioti. Man eksisterer, derfor at man eksisterer. Og det er ukritisabelt. Det er som det er. Eller jeg eksisterer, og det er ingen, der gør åt det. Og så skulle man jo også have, jeg er på det her udviklingssted, jeg er. Og det er ingen, der gør åt det. Og det er okay. Og jeg har ofte været meget kritisk til mig selv. Og før på mig selv, du skulle have gjort bedre, det var ikke helsosamt, og du skulle have gjort så og så. Kritiserer mig selv. Og jeg er også meget styg på at kritisere andre. Men jeg har kommet på, at det er bortner i samme sak. Og det er jo altså, om man forstår. Man har det udviklingssteg, man har. Om jeg forstår det på mit eget plan. Jo, men jeg kan ikke handle udifrån erfarenheter, som jeg ikke har gjort i dag. Jeg kommer jo flere erfarenheter i fremtiden. Jeg kommer kan handle anderledes i fremtiden. Men just nu kan jeg ikke gøre bedre, end jeg gør. Derfor får jeg være nøjt med mig selv. Jo, man kan sige, Martinus' analyse, tykker jeg, er perfekte. De kosmiske analyserne, det er fuldkommelige analyser. Men de mennesker, som interesserer sig for analyserne, de er ikke fuldkommelige. Og iblandt bliver folk også besvikne, når de kommer til klint. Jamen, det er jo vanlige mennesker. Jeg havde troet, at de var kærleksfulde og sådan og sådan. Jamen altså, analyserne er fuldkommelige, men menneskerne er ikke fuldkommelige. Og iblandt kan det også være svårt, om man har lidt ærgerighed og bliver præsenteret for de fuldkommelige analyserne. Så ønsker man at være fuldkommelig. Og det er man ikke. Og da kan man blive meget besviken på sig selv. Så der får man skiljer på de fuldkommelige analyserne og mit udviklingssteg, der jeg står i udviklingen. Så det er altså en stor kunst at leve i harmoni med sit udviklingssteg. Og helt enkelt, og det man faktisk skal erkende, det er jo, at vi kommer fra jyderiket og på væg mod det rigtige menneskeriket og blive Kristusforholdelser. Vi er til hälften jyde og til hälften mennesker. Og ødmyghed er helt enkelt at erkende og forstå, jeg er til hälften jyde, til hälften mennesker. Det er ødmyghed. At forstå, jeg har de her ufærdige siderne, men det er okay, så skal det være. Det er helt naturligt, at jeg er her. Og ligesom du, ikke være irriteret på sig selv, og man forstår, jeg kan ikke være bedre end jeg er, så er det idiotisk at være ej på sig selv. Jeg gør det ikke fuldkommeligt, jeg er ikke perfekt, men jeg er ingen fuldkommelig perfekt menneske. Jeg handler udifrån. Jeg er produktet af alle mine tidligere erfarenheter. Det, som jeg er i dag, er sømmen af min evige fortid. Eller det er sømmen af den her spiralkredsløb. Det kan ikke ændre. Så man skal bare være glad og nøjt. Og det er ødmyghed at ligesom indse. Jeg er halvt jyd og halvt menneske. Det er okay. Det er i orden. Men så skal man dog også forstå med andre mennesker. De gør det så godt de kan. De er faktisk, hver menneske her nu har aldrig været så høj i udviklingen, som du er just nu. Vi er alle på toppen af vores udvikling. Og ligesom om man forstår, jeg kan ikke gøre det bedre, end jeg gør. Da behøver vi ikke kritisere mig selv. Og de andre, de kan heller ikke gøre det bedre, end de gør. Så findes det ingen logisk anledning at kritisere de andre. Så jeg tror, det går meget ihop med at kritisere sig selv, og være misnøjt med sig selv, og være misnøjt med andre. Men ofte tykker man kanskje, at man har lidt kraftigere lægning på at være misnøjt med sig selv. Eller være misnøjt med andre. Men det er i samme familie. Det er den samme årsag. at man har ikke forstået, man er det, man er. Jeg har en anden eksempel, og det er, at jeg har børn at blive ældre, og det har jeg svårt ved at acceptere. Det irriterer mig, at min krop ikke kan så mykke som tidligere. Når jeg var 49 år, tænkte jeg, herregud, om et år, herregud, så bliver jeg 50 år. Og når jeg var 59, tænkte jeg, herregud, om et år, så bliver jeg 60. Nu er det jo endnu værre. Nu er jeg blevet 64, om et år, så er jeg pensionist. Og jeg har en sådan, jamen jeg bliver lidt irriteret over, at jeg ikke kan gøre så mykke som før. Og der skulle jeg ville sige, det er derfor, at jeg ikke lever i harmoni med min alder. Man skal være glad og nøjet med hver alder. Tinus har i livets bog, band 3 eller 4, kom ind til Håg, skrivet noget om reinkarnation. Og der skriver han om alle mulige fordeler ved reinkarnationen. Då kan man komme igen, og man kan lære at tage langskjerner, då. Men til slut skriver han, og så findes det ytterligere den fordelen ved reinkarnationen, at man kan få en ny, sårlig alderdom. Og så tænker jeg, ja, de fleste tænker, åh, så bliver jeg gammel, og så bliver jeg senil, og så bliver jeg syg. Man tænker på, det er noget dårligt eller noget negativt at blive gammel. Jeg tænker ofte på det, Martinus sagde. Så findes det ytterligere den fordelen ved reinkarnation, at man kan få en ny, sårlig alderdom. Det er også konsten, at leve i harmoni med sit udviklingstrin. Alt er jo naturligt, og man skal bare have frøjt og glæde. Så det er lige af det samme. Man skal leve i harmoni med sit udviklingssteg, og man skal leve i harmoni med sin alder. Og iblandt så er det jo, at man er for ambitiøs for ære, man vil for mykke. Man vil præstere, man vil kun det for mykke. Det er kanskje enkelt, og jeg sender ens gode sider, men det gør lige så ondt, om man skal erkende sine jyriske sider. Så det er faktisk det, som er ødmyghed. At erkende på disse punkter er altså ufærdig. Og det er det altså mærkværdigt. Jo mere man erkender sine egne jyriske sider, jo nærmere er man indvikningen. Men det er også, Martinus mener jo også, at man skal ikke gøre kundalini-meditation. Og der findes jo nogen, som også visse centre i Danmark, og sådan, de mediterer stenhårdt 8 timer om dagen, derfor de tror, at de skal blive noget indvikling i det her livet. Så de forsøger ligesom at forcere den der udvikling. Og Martinus siger, det er meget farligt. Og der har også været et program på Dansk TV om kundalini-resning. Altså, Martinus skrev ikke direkte om det, men det virker som om, at det er en sorts, iblandt i hvert fald en sorts falsk kosmisk glimt. Det findes jo også både i Danmark og Sverige, det her er et kundalini-network. Og det er jo noget, som har blivet udslagende. Derfor at disse kosmiske glimter, det er jo altså høj psykisk energi, ligesom man har høj spænding og låg spænding. Og man har et vanligt elektrisk apparat til låg spænding, og man sætter høj spænding på, så brænder det jo ihop. Det bliver jo kortslutninger, det bliver forstørt. Og det sagde Martinus då, om man er egerig og stolt og sånt, då er det jo ikke bra, at man får sådanne kosmiske glimter. Man kan også få lite konstlat genom at tage LSD eller andre psykedeliske stoffer, man kan meditere mye. Men Martinus siger, at det er risikabelt, for det er ligesom at sætte stark strøm på et svagt strømsanlæg. Og jeg har læst en artikel i dansk tidsskrift, som hedder Nyt Aspekt, og det er en dansk, som hedder Else Johansen, som tror jeg var den første, som jobbede med det her network for Kundalini, og hun har gjort en sådan slags øversigtsartikel, og jeg ved ikke, om det var 43, 57 eller 68, men altså, hun har da talt med så mange mennesker, og alle har haft glimt eller falsk kosmisk glimt, men ingen af dem var på arbejdsmarkedet. Alle var sjukskrivne. Og det var jo også et tag, man forsøgte i Danmark at behandle patienter med LSD. Når Stanislav Grof var på sin høj, så forsøgte man også inden psykiatrien at behandle med LSD. Og der læste jeg også nogle gange, alle har du blivet invalideret, og ingen var på arbejdsmarkedet. Altså, de fik aldrig pension betalt af staten, derfor at de havde været udsat for disse eksperimenter. Martinus siger, altså, det er meget farligt at sysle med disse. Han siger også, at der findes visse centre i hjernen, som er forberedt for kosmisk medvetende. Men du må ikke tage til anvending ind. Og der siger han då, at der findes visse svingninger, frekvenser i alkohol og narkotiske stoffer, som forstør disse nye spæde cellerne i hjernen. Så Så man kan faktisk sige, at du fordrøjer man det kosmiske medvetande, eller forstørrer disse celler, genom at tage droger og sådan. De virker specifikt forstørrende på de deler af hjernen, som skal være mottagelige for intuition. Så det var jo, hvad jeg skulle ville sige, at kjenne dig selv anvendes vel ofte i den betydelsen, at man skal erkende sit eget udviklingssteg. Og iblandt så gør det mye ondt, for man får indse, at man ikke er så gammel, som man troede, eller man får indse, at man ikke er så højt udviklet. Men på andre siden, så giver det jo frihed i sjælen, når man kommer på, jeg er præcis, som jeg skal være, og jeg burde ikke være bedre, end jeg er. For jeg har ikke fået disse erfarenheder, som jeg først får i fremtiden. Det er helt okay. Jeg er så god, som jeg kan være, og de andre er også så gode, som de kan være. Så de er jo fri i sjælen. Det andre, jeg havde tænkt på at tale om i kjenne dig selv, det var jo også, det kom en fråge her med tankerne og sådan. Altså, jeg tror, det stod der på porten, eller det var noget der, templet i Delphi, oraklet i Delphi, for det er ikke så der i det gamle Grækland. Det er i hvert fald et grækisk udtryk, det kan sige endnu ældre, men altså, kjenn dig selv, og du kjenner hele verden. Og det er jo en kosmisk sanning, men for at forstå den der kosmiske sanningen, då skal man dog også forstå Martinus livsenhedsprincip. Og Martinus mener jo, at universum er opbygget af levende væsen, indyti levende væsen, indyti levende væsen. Altså, en menneske er en levende varelse, men organen er også individuelle levende varelse, og cellerne er levende varelse, molekylerne, atomerne er levende varelse, og elementarpartiklerne er levende varelse, og så fortsætter de i det uendelige. Der kommer matematikken til hjælp, for det er næsten en liten broms, når man har elektronmikroskoper. Og der kommer man til en vis grænse, så kan man ikke gå længere ned. Men om vi nu siger, at menneskerne det er 1, organerne det er 0,1, cellerne det er 0,01, molekylerne det er 0,001, så forstår man jo, at det findes ingen grænse for, hvor langt vi kan gå ned i mikrokosmos. Og om jord 1, då er jordklotet 10, og solsystemet er 100, og vintergården, eller galaksen er 1000, og galaksehåben er 10.000, så kan vi jo ved hjælp af matematikken forstå, det findes ingen øvre græns. Men det giver faktisk et litet handicap med naturvidenskaben, at universum har en storlek på 14 milliarder ljusår. Altså ligesom, at det har en begrænset storlek. Og ligesom dem der partikler, når man kommer til en nedre græns, der er det lidt enklere. Martinus siger også, at naturvidenskaben og den andlige videnskab kommer at smelte ihop, når naturvidenskaben bliver mere teoretisk. For når den bliver mere teoretisk, bliver den faktisk mere andlig. Og der tykker jeg faktisk, at matematikken har hjulpet til bedre at forstå verdensbilden, i alle fald af det uendelige i makrokosmos og det uendelige i mikrokosmos. Og der siger Martinus, varje levende varelse spiller en dybbelrolle, en dybbelrolle. Det vil sige, jeg er univers. Jeg er Gud for mine mikrovarelser. Jeg bilder et univers for organ, celler, atomer og molekyler. Men jeg er stof. Altså mine celler, de er stof for mig. Mine organ er stof for mig. Det vil betyde, at jeg er stof for jordklotet. Jeg er stof for solsystemet. Så varje varelse har en dybbelrolle. Man er universum for sine mikroindivider, og man er en stofenhed for sit makrovæsen. Og det gælder i al uendelig op og ned. Og der er det her mye svårere med at forstå Gud, som er evig i tid og i storlek, altså uendelig. Og det vil sige, at det findes inget, som så at sige er større end Gud, men Gud er jo også uendeligt. Men det findes inget makrovæsen, som er så stort, at det ikke lever inde i det endnu større makrovæsen. Det findes ikke en cifre, som er så stor, at man ikke kan hitte en cifre, som er større. Og der findes ingen cifre, som er så liten, at man ikke kan hitte dem, der er mindre. Så på et sæt er det altså en interessant skillnad mellem Gud, som er det uendelige universum, og de store makrovæsen. Makrovæsen, de er fortfarande inde i et andet makrovæsen. Men det er en helt anden sak, det der med storleken. For i virkeligheden findes det ingen storlek. Det er bare set i mit perspektiv. Så er det, som er tæt på stort, og det, der er langt bort, der er småt, så i virkeligheden eksisterer storlek ikke. Men det er en helt anden historie, der Martinus i Livets bog, Brand 3, skriver om perspektivprincippen. Altså, det er faktisk, storlek findes ikke, men det ser så ud. Derfor varje levende varelse ser med sine egne øgerne, og vi ser i vist perspektiv. Det der huset, det er jo mindre end min tumme. Altså, set i mit perspektiv, men det er jo ikke i virkeligheden, så at sige. Men der kan man också verkligen säga då att alla levande varelser har ju den samma roll, oavsett om det är ett mikroväsen. Det minsta mikroväsen, det är också ett universum för sina mikroväsen. Och då kan man också säga, skänd dig själv och du känner hela världen. Det här symbolet som kanske några av er känner av livsenhetsprincipen. Där det finns en triangel och en cirkel och så ett band. Och då är det ju så att det där bandet, varje enhet i det där symbolet ser ut liksom helheten. Och så går man in i ännu mindre enhet, men den ser också ut som helheten. Det heter väl också ett hologram. Alltså varje liten del är en bild av helheten. Så det är sådan, också ett fantastiskt symbol. Så vi är alltså alla uppbyggda efter samma system. Så förstår man sig själv, så förstår man hela universum. Och det var ju den här nya symbolboken Martinus hade lämnat, vissa symboler efter sig. Och det finns tillräckligt många till att det kan bli två symbolböcker, den femte och den sjätte. Och då har man då valt i den femte att ta alla symboler som rör sig om sjukdom och hälsa i kosmisk perspektiv. Och om jag skulle göra det mycket kort, det är inte för att kritisera människor, men då säger Martinus, han har två formler som är ganska enkla. Han säger, orsaken till all sjukdom är brist på kärlek. Och då menar Martinus nästa kärlek. Men inom kristendomen, då är nästa kärlek ju kärlek till andra människor. Men Martinus menar att djuren är också vår nästa, och vår mikroväsen är också vår nästa. Han har alltså utvidgat nästa begreppet. I gamla och nya testamentet, då räckte det att älska, lära att älska andra människor. Men det hör till pensum i det tredje testamentet, att man också ska älska djuren och mikrovärlden. Och i en artikel som heter Menneskets öde skriver Martinus att vi bilder vårt öde på tre stora områden. Och det första området, det är i vår relation till andra människor. Det andra är i vår relation till djuren. Och det tredje, det är vår relation till mikrokosmos. Så finns det människor. De är goda och snälla mot andra människor. De är till och med vegetarianer, veganer och snälla mot djuren. Men ändå är de olyckliga och sjuka. Och det är kanske därför de har översett det tredje området. Att man också ska praktisera kärlek mot sina mikroindivider. Och man kan förstöra sina mikroindivider genom felaktig tänkning. Och genom att man intar giftet och mat som inte är hälsosam. Då kan man plugga sin mikrokosmos. Och då är det, kan man då alltså säga, när han säger all orsaken till all sjukdom är brist på kärlek. Då är det alltså brist på kärlek till andra människor, till djuren och till ens mikrovärld. Och då har han också en annan utsag, och det är faktiskt orsaken till all sjukdom är tankfel. Alltså man tänker på något felaktigt sätt. Alltså på ett sätt, det är alltså kortslutningar i tankvärlden som förorsakar sjukdomarna. Se, vi vet ju att tankar, de är ju elektromagnetiska. Alltså man kan ju också sätta elektroder på hjärnan. Och det är något som heter alfavågor och betavågor och gammavågor och deltavågor. Så man kan ju mäta frekvensen på hjärnvågorna i vanlig vetenskap. Så det är väl acceptabelt att våra tankar har olika våglängd. Så säger Martinus, våra organ, de är också olika. Och varje organ är också en levande väsen. Och varje organ har också sin egen frekvens eller sin egen svängning. Därför säger Martinus, är det naturligt att vissa typer av tankar är på våglängd med vissa organer. Så därför alltså, är det också vissa tankfel som verkar in på vissa organ. Så Martinus menar alltså också att specifika tankfel verkar in på specifika organer eller organsystem. Och det förklarar Martinus i princip i femte symbolbok. Och ger några exempel på symptomer och sjukdomar. Men det är slet ingen total komplett översikt. Det finns vanligtvis många som har läst Louise Hay. Og på dansk hedder den Helbred dit liv, og jeg ved ikke, hvad den hedder på svensk. Heler dit liv. Ja, og det kosmisk set er det jo rigtigt. Hun har en kolumne, det er symptomer, det er den sygdom, man har. Andre kolumnen, det er det tankefælde, som er åstadkommet sygdommen. Og den tredje kolumne, det er disse tanker, som man skal tænke for at få bort sygdommen. Og kosmisk set, det er altså aldeles ret. at det er et tankfil, som er årsag til sygdommen, og så får man jo lære sig at tænke på et andet sæt. Men altså, sådan meget generelt set, så om man ikke får principperne, så har man i alle fald det, at om man er glad og nøjet med tilværelsen, og man praktiserer næstekærlighed, der findes ingen højere helse. Altså, livsloggen er, at man skal være til gang, glæde og velsignelse for alle levende væsen. Og lever man efter det, så har man det allerbedste helse. Martinus har et bevinget ord, eller et fyndord, som kommer at stå på boksiden på siden 2. Og der kommer at stå noget som, at den største lækkedom er kærlig eller sand kristendom. Altså den største lækkedom er næste kærlig eller sand kristendom. Og for mig var det første gang lidt overraskende. Hvor kan man koble lækkedom eller helse ihop med kristendom? Men det er jo netop, når man har udvidget næste begrebet. Min næste, det er mennesker, djur og mikroverden. Det er sandt kristendom. Jamen, det er jo klart, du kan man jo koble kristendom ihop med næste kærlighed. Så om man beter sig som Jesus gjorde, og tænker som Jesus gjorde, då får man den allerbedste helse. Så var der en fråge her med tankerne, og det skriver Martinus ikke så mye om. Men en funktion kan jo ikke først gå i inget. Hver funktion måste jo have nogen mekanisme, og det måste bestå af nogen energi. Og då er det jo klart, at vi har tanker, då er tankerne jo ikke noget inget. Det måste jo være noget. Og Martinus, der kommer lige i 5. symbolbog, om at han taler om, at det findes inkarnerede og diskarnerede væsen i vores tankeverden. Altså når vi dør, då diskarnerer vi. Der findes diskarnerede væsen. Det er væsen, som ikke har en fysisk krop, men som er i den andlige verden. Og så er det også, vi er inkarnerede væsen. Vi har en fysisk krop. Så sagde Martinus, at tankerne er også levende værelser. I en spiral nede i superkosmos. Og der har jeg bare min opgift fra Per Brug Jensen. Han har skrevet en liten bog, som hedder Slangens Død. Og der skriver Per, at Martinus har sagt, at tankerne er en spiral, som ligger 10 spiraler under vores spiral. 10 spiraler. Ja, altså bruger man bare at sige, en spiral under os, det er organspiralen. 2 spiraler under os, det er cellspiralen. Og 3 spiraler under os, det er det, Martinus kalder for stofspiralen. Altså atom og molekyl, det er stof. Om vi då går 7 spiraler længere ned, så kommer vi jo til en ny stofspiral. Men det er en superkosmisk stofspiral. Og Jendrik Martinus, som han har haft mere tid, så er det altså der, man skal forklare koblingen mellem tanker og sygdomme. For det er en speciel kobling der, mellem tankerne og stoffet. Men han siger i boken, at det er noget, som vi kalder for vore tanker. Og da siger han, vore tanker, det er jo en spiral langt nere. Og der findes faktisk altså i den her tankespiral både en fysisk del og en andlig del. Og da siger han dog, at den andlige delen, det er det, vi kalder for andlig materie. Altså nogle tanker, de består af andlig materie, og andlig materie består af diskarnerede mikrovæsen. Det er vel acceptabelt. Men så siger han, nede i supermikrokosmos findes der også inkarnerede mikrovæsen. Og dem kalder han dog for, ikke for tankematerie, men for kraftmaterie. Altså nede i mikrokosmos kalder han dem diskarnerede for andlig materie, og dem inkarnerede for kraftmaterie. Og der siger han dog, om jeg nu har et sår på min hand, eller sådan, det skal helbredes, det skal blive rask. Då kan jeg ikke her i mellemkosmos gøre det rask. Då siger Martinus, då skal jeg have rigtige tanker. Så det vil altså sige, at den andlige materie skal være ret. Og då kan den her andlige materien værke ind på kraftmaterien nede i supermikrokosmos. Og når det då nede i supermikrokosmos har kommet, når kraftmaterien har kommet på plads, så sprider det sig op til mellemkosmos. Så det er sådan lige til nye analyser og lige til specielt, men der kommer lige til interessant, om han mener altså, at det er langt mere i mikrokosmos, at den andlige materien værker ind på den der kraftmaterie. Men han sagde, at den er fysisk, men for os, så er det så super mikrokosmisk, at om vi skulle se noget i super mikrokosmos, så er det så småt, så er det så fint, at det er andligt. For, altså for os, så er den fysiske del af tankematerien. Vi oplever det som andlig, men det er egentlig en grov andlig materie. Men vi oplever det altså som andligt. Ja, verkningen er fysisk, men han siger altså ligesom, at helt dernede i supermikrokosmos, i samme spiralkredsløb, der kan det andlige værke ind på det fysiske. Lidt ligesom man skulle vil sige, hvor skytsengler kan værke ind på den fysiske verden. Der findes et værtsårsforløsningsprincip, der den andlige verden værker ind på den fysiske verden. Der findes skytsengler, mennesker på det andlige planet, som kan hjælpe os på det fysiske planet. Og man forestiller sig noget, og det holdet, 10 spiraler nere. Så når det er ordning på den andlige verden, det sætter tingene på plads. Så kommer der også ordning på den fysiske verden i supermikrokosmos. Og der kommer man og friskner til. Martinus skulle også have vel at skrive lidt mere om mirakel helbredelse, helbredende. Og han mener jo altså, at Jesus, at han kunne gøre det, og han havde disse formåger. Og det var jo derfor, at han var så højt udviklet, at medvetende kontrollerer den fysiske materien. Så Martinus mener, at man kan faktisk, altså om nu der var en mand, som havde tuberkulose, så kunne man så at sige sætte i nye lunger. Om en mand var blind, kunne man sætte ind nye øgon. Men et andet sted har Martinus også beskrivet, at man anvender dog den hykes talangstjerner. Altså vi har jo talangstjerner i ødeselementet. Og de kan dog gøre en spegelbild i gener og kromosomer. Men om nu Jesus skal gøre et mirakel på en person, så er det jo vanligvis så, at mine talangstjerner, de kan blive fysiske gennem 9 måneders fostertilvåre. Graviditeten tager 9 måneder, så bliver man født og sådan. Så det tager lang tid at gøre et print. Når man har en computer, så har man en dokument, og den kan man printe ud på nogle minutter eller på nogle sekunder. Men vanligvis, når vores talangstjerner skal printes ud, går det 9 måneder med graviditeten, og kanskje 30 år, til vi er blevet voksne. Men den samme proces henter faktisk med den materialisation, der først går den bare i rekordtempo. Det vil sige, altså, jeg har talangstjerner før. De ved, hvor mine lunger skal skabes. De ved, hvor mine øgon og hvor mine store øren skal skabes. Det ligger i mine talangstjerner. Og de kan Kristus på noget sæt altså aktivere, så det endda er takvare mine egne talangstjerner, at jeg ved det her miraklet. Han skulle have vel at skrive mere om miraklet og sådan. Men da har vi letet op af i hvert fald 3 stillen i hele værket, der han har skrevet om mirakel. Og da har vi gjort så, når vi gjorde 5. symbolbog, at om han ikke fik med det i symbolforklaringen, så letede vi op det i den redan publicerede litteraturbøgen. Så derfor, alle symbolforklaringer er taget fra før dag. Og da har vi så suppleret med udvalgte tekster, så man får altså en ekstra forklaring, så boken har delt sig i disse 2 deler. Og så var det jo 3. delen, og det findes der knap tid med klokken er snart 3, var det ikke så. Men der kom jo også en frokoststund efteråret. Men altså, send dig selv, og du sender hele verden. Dette gamle ordet låter jo fuldstændig logisk ind i kosmologien. Og det sidste, jeg tænkte på at komme ind på, det var jo det her med, at send dig selv, så sender du hele verden. Jeg skulle kanskje bare ville sige, at den 24. marts, det var jo Dawkins, Sorkens fødselsdag, der fik Martinus kosmisk medvetende for 91 år siden. Og der beskriver Martinus jo først det hvide elddoppet. Det var en Kristusvision, da han sendte, at han skulle fortsætte Kristusmissionen. Men dagen efter fik han det gyldne elddoppet. Og det var jo en mye interessant øjeblik. Han forklarer, at hans krop forsvandt, huset forsvandt, alt det skabte forsvandt. På noget sæt, even den andlige verden, altså den skabte delen af den andlige verden, forsvandt også. Alt forsvandt. Og så var han i det, han kalder i guldglorien. guldauraen. Han var i et guldoceon, en guldaura. Og det var åbenbaringen det største Martinus nogensinde har oplevet. Og han beretter, at det han faktisk oplevede, det var, at alle menneskers medvetande smelte ihop til Guds medvetande. Altså det var en sådan ophøjet oplevelse. At kjenne personen, jeg er et med Gud. Altså det vil jeg mene er det højeste man kan opleve. Men med på søbet får man jo eftersom alle andre også er et med Gud, får han så lov at opleve, at han er et med alle andre levende væsen, et med Gud. Og at alle levendes væsendes medvetende smelter ihop til ét medvetende, det er Guds medvetende. Og det var altså det højeste og det mest ophøjte, man kunne opleve. Og han oplevede då de her guldtråderne, at de vibrerede lige til i enderne, men så forsvandt de ind i stilheten. Han så, at de fortonede sig gennem sand fornemmelseshorisonten. Altså med han så højere kan man ikke komme i hvad man kan opleve med sinnen, eller hvad man kan opleve. Og på noget sæt, ligesom der findes et horisont, så kan man ikke se længere. Og der findes altså også en horisontrand for hvad som kan opleves. Men hvad findes bagom den der horisontrande? Der findes stillheden. Der findes jo X1. Når noget ikke rører sig, så kan man jo ikke opleve det. Så det findes altså ligesom en bestemt horisont. Bagom den horisonten går det ikke mere at opleve. Men det findes noget bagom, men det går bare ikke at opleve med sinnen. Martinus taler det mye om det her immaterielle jorget. Men det var endast immaterielt for vores sinnen. Det er noget i virkeligheden, vi kan. Men det skulle jeg ville sige, det hører jo også med til at kjenne det selv. At kjenne, at man er et med Gud og et med alle andre levende varelser. Og hvad har det med praktikken at gøre? Men jeg tror endda, at man tænker lidt på den her treenige analysen og denne samhørighed. Om man då er arg på en anden menneske, så vil man jo ligesom opleve, jeg er arg på Gud, og jeg er arg på mig selv. Og både delerne er fuldkommelig idiotisk, at være arg på sig selv, og være arg på Gud. Men det er altså lige idiotisk er det også, at være arg på sine medmennesker. Så det er også vældig vigtigt, at man slutter dele af verden i det, som er behageligt og ubehageligt, eller dem, som er venner og fiende, dem, som er før og imod mig. Det bliver en helt anden verden, når man oplever, at man kan teoretisk forstå det gennem studiet af Martinus kosmologi. Vi kan jo få teoretisk kosmisk medvetende gennem studiet af Martinus. Men han fik jo altså lov at få et selvoplevet kosmisk medvetende. Men gennem at studere Martinus analyserne, så får vi jo de bedste forudsætningerne for senere at kunne få et selvoplevet kosmisk medvetende. Tak for interesset.